Areena.
Tilanne on epätoivoinen. Pahempaa. Se on painajaismainen. Olet vankileiriltä painut sotavanki keskellä hikistä viidakkoa ja vihamielistä aluetta. Taka-ajajat ovat kintereilläsi. Olet aliravittu ja janoinen, mutta se ei ole ongelmistasi pahin. Se on vatsakipu. Ei sellainen, että pieru on vähän hukassa, vaan todellinen, viiltävä vatsakipu. Sellainen kipu, joka ei mene pois. Se käy pahemmaksi. Ja pahemmaksi. Olet varma, että umpilisäkkeesi on pahasti tulehtunut. Jos sitä ei leikata välittömästi, sinä kuolet. Mutta lääkäriä ei ole lähimaillakaan. Sinulla on vain puukko ja peili. Mitä teet? Mä olen Henry Tikkanen Yle Kioskista ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastin jaksoa Leikkaa tai kuole. Tämä on myyttinen tarina skotlantilaisesta supersotilaasta, kapteeni McLarenista, joka leikkasi oman umpilisäkkeensä. Tai niin ainakin kerrotaan. Mun äiti on hamstraaja. Hän keräilee kaikkea vanhaa tavaraa. Erään kerran istuin äidin kanssa kahvipöydässä ja aloin sattumalta selailla käden ulottuvilla ollutta vanhaa Suomen kuvalehteä. Se oli vuodelta 1948. Kääntelin kellastuneita, mutta yllättävän hyväkuntoisen lehden sivuja, kunnes eräällä aukeamalla oli kiinnostavan näköinen mustavalkoinen kuva barettipäisestä sotilaasta. Kuvatekstissä luki: kapteeni McLaren, USA, on saanut paljon kunniamerkkejä. Partioretkellä hän muun muassa leikkasi yksin itseltään umpisuolen. Siis mitä? Muun muassa leikkasi yksin itseltään umpisuolen. Miten niin muun muassa? Nauroin ääneen ja sanoin äidille, että kaikenlaisia tornihuhuja niitä on ennen vanhaan painettu lehteen. Sitä paitsi umpisuolta ei leikata, vaan umpilisäke. Faktat eivät vaikuttaneet olevan aivan kunnossa. Naureskelin koko hömpälle ja lopulta unohdin sen. Asia kuitenkin jäi vaivaamaan jonnekin takaraivoon ja se palasi mieleen uudelleen ja uudelleen. Voisiko tosiaan olla, että tämä kapteeni McLaren on leikannut itse oman umpilisäkkeensä? Se kuulosti niin uskomattomalta legendalta, että päätin selvittää, onko se totta vai luovaa 40-luvun journalismia. Ensinnäkin, kuka oli tämä kapteeni McLaren? Suomen Kuvalehdessä kapteeni McLarenin kerrottiin olleen yhdysvaltalainen, mutta se ei pitänyt paikkaansa. Hän oli skotti. Robert Kerr McLaren, lempinimeltään Chuck. Hän syntyi 1900-luvun vaihteessa ja oli nuori mies, kun ensimmäinen maailmansota koitti. Hän liittyi brittiarmeijaan ja taisteli läntisessä Ranskassa. McLaren selvisi verisestä sodasta ja päätti muuttaa toiselle puolelle maapalloa, Australiaan. Tässä vaiheessa tulee ensimmäinen kiinnostava vihje. Australiassa McLaren alkoi työskennellä eläinlääkärinä. Hänellä siis mahdollisesti oli jonkinlaista osaamista leikkausten tekemisestä tai ainakin eläinten anatomiasta. McLarenin koulutuksesta ei löydy mitään tietoa, mutta hänen isänsä oli ammatiltaan kemisti, joka oli saattanut saada myös lääketieteellistä koulutusta, jota oli ehkä siirtänyt pojalleen. Tämä on tietysti vain spekulointia paremman tiedon puutteessa. Mutta olisiko McLaren ymmärtänyt tarpeeksi ihmisen sisäelimistä tehdäkseen itselleen umpilisäkkeen poiston? Millainen operaatio se ylipäätään on?
Jos tietää, mitä tekee, sehän ei tietysti niin kuin monessa asiassa ole kauhean vaikeaa silloin. Eli jos osaa, niin silloin moni asia on paljon helpompaa. Se, miten tehdään avoin umpilisäkkeen poisto, on niin, että käytännössä sinne oikealle alavatsalle tehdään niin sanottuun McBurnin pisteeseen. Ja herra McBurni oli tämä kuuluisa kirurgi, jonka mukaan se on nimetty.
Hetkinen, aika lisä. Tässä siis puhui ylilääkäri ja kirurgian professori Pauliina Salminen Turun yliopistosta. Palataan Salmisen kanssa asiaan hetken kuluttua. Mutta ensin, kuka on tämä herra McBurney? Charles McBurney oli todellakin kuuluisa yhdysvaltalainen kirurgi. Kun Yhdysvaltain presidentti William McKinley salamurhattiin vuonna 1901, McBurney johti presidenttiä hoitanutta lääkäritiimiä. Hän kertoi lehdistölle, että presidentti selviää. Mutta presidentti ei selvinnyt. Sen pituinen se. Joka tapauksessa Charles McBurney oli uranuurtaja umpilisäkeleikkauksissa, ja hänen mukaansa on nimetty se piste, josta umpilisäkkeen avoin leikkaus aloitetaan. Kirurgian professori Pauliina Salminen.
Se tarkoittaa sitä, että jos sä otat sun navasta suoliluun harjaan viivan ja sit sä jaat sen viivan kolmeen osaan, niin se toisen ja kolmanneksi viimeisen kolmanneksen välissä oleva kohta on niin sanottu McBurneyn piste.
Joo. Tunnustelen sormilla vatsaan ja etenen navasta kohti suoliluuta. Tai ainakin mä luulen tekeväni niin. Mutta en tiedä. Teenkö sen aivan väärin?
Siihen sä teet siistin viiston viillon ja sitten sä etenet siitä ihonalaiskudosten ja eri suuntaan risteävien vatsalihasten läpi niin, että sä vähän tylpästi venytät niitä auki ja sitten sen jälkeen lopuksi sä avaat sieltä vatsakalvon, jonka jälkeen sä oot vatsaontelossa. Ja sitten sä nostat sieltä esille umpisuolen, jossa sitten umpisuolen ja ohutsuolen liitoskohdan seudussa on se umpilisäke. Ja niin kuin sanoin, jos oikein hyvä tuuri käy, niin sun umpilisäkkeen se on, suuntautuu niin päin, että se vähän niin kuin pomppaa helposti siihen haavaan, eikä ole semmoinen, mikä suuntautuu vaikka taakse ja ylöspäin kohti maksaa.
Millainen mahtoi olla kapteeni McLarenin umpisuoli? Pomppasiko se haavaan? Vai pitikö McLarenin tunkea viidakon likaamat sormensa sisälmyksiin ja kaivaa sieltä veren ja kaiken keskeltä se pätkä? Ilman kipulääkkeitä.
Sitten sä laitat sinne solmit jollakin noin. Ja tietysti silloin kun me leikataan se oikeasti, niin me sidotaan ne verisuonet, mitkä tulee siihen umpilisäkkeeseen ja sitten se itse umpilisäke. Ja sitten me tipautetaan se umpisuoli takaisin vatsaonteloon ja suljetaan haavakerroksittain, jos tehtäisiin avokirurgialla, joka tietysti, niin kuin sanoin, niin on tällä hetkellä ainoastaan poikkeustilanteessa, jos jostain syystä sitä ei tähystämällä saada tehtyä.
Tarina kertoo, että kapteeni McLaren ompeli leikkaushaavansa kiinni lainausmerkeissä viidakon kuiduista parsitulla langalla. Mielenkiintoista. Ainakin yksi ihminen tiesi, miltä tuntuu leikata omaa vatsaansa. Vuosi oli 1961 ja tapahtumien näyttämö suuri ja tuntematon Etelämanner. Neuvostoliitto oli alkanut rakentaa tutkimusasemaa Etelämantereelle kuningatar Maudin maalle 1950-luvulla. Aseman nimi oli Novolazarevskaja ja sen lääkärinä työskenteli 27-vuotias Leonid Rogozov. Jos joku aseman väestä sairastuisi niissä karuissa olosuhteissa, esimerkiksi umpilisäkkeen tulehdukseen, eli appendisiittiin, Rogozov osaisi leikata sen. Huonoksi onneksi hän sairastui siihen itse. Ja hän oli ainoa lääkäri paikalla. Kaiken lisäksi käynnissä oli Etelämantereen talvi ja jäätävät olosuhteet. Joten evakuointi tai ulkopuolinen apu ei ollut mahdollista useisiin kuukausiin. Rogozov ymmärsi karmean tilanteen. Hänen olisi yritettävä tehdä leikkaus itse itselleen. Rogozov ei tiennyt, olisiko sellainen edes mahdollista. Päiväkirjaansa hän kirjoitti.
Ilmiselviä oireita siitä, että umpilisäke olisi puhkeamassa, ei vielä ole. Mutta pahaenteinen ahdistava tunne leijuu ylläni. Tässä se nyt on. Minun täytyy noudattaa ainoaa selviytymisen mahdollisuuttani ja suorittaa operaatio itselleni. Se on lähes mahdotonta, mutta en voi vain ristiä käsiäni ja luovuttaa.
Rogozov nimitti kaksi tutkimusaseman henkilöä avustamaan leikkauksessa. Heidän tehtävänsä oli ojentaa hänelle instrumentteja ja ohjata lamppuja sekä peiliä leikkauksen aikana. Aseman johtaja oli myös paikalla siltä varalta, että toinen avustajista, tai molemmat, pyörtyisivät. Suurin vaara oli tietenkin se, että itseään leikkaava Rogozov saattaisi menettää tajuntansa kesken operaation.
Aika sisukas kirurgi saa olla kyllä, vaikka me kaikki ollaankin kohtalaisen sisukkaita, mutta lähinnä se, että pysyy taju itsellä, että sä pystyt tekemään sen sinänsä avoimestihan tehtynä, se on teoriassa kyllä mahdollista. Nykyäänhän me leikataan lähtökohtaisesti kaikki umpilisäkkeet tähystyskirurgisesti, eli se ei kyllä ole enää oikeasti minkään asteisesti mahdollista tehdä sitä itse itselleen.
Tajuntansa menettämisen varalta Rogozov oli opettanut avustajilleen tekohengitystä ja neuvonut, miten piikittää hänen adrenaliinia. Rogozov päätyi puuduttamaan vain vatsan seinämänsä, sillä laajempi puudutus olisi vaarantanut hänen mielen terävyyden. Sitten Rogozov teki viillon McBurneyn pisteeseen. Aluksi Rogozov operoi peilikuvasta, mutta se osoittautui vaikeaksi hahmottaa. Hän siirtyi sormituntumaan. Verenvuoto oli voimakasta ja haittasi näkyvyyttä. Ja tietysti Rogozovin vointia. Hän joutui pitämään taukoja muutaman minuutin välein. Avatessaan vatsakalvoa Rogozov vilsi liian syvään ja vaurioitti vahingossa umpisuolta. Veren mukana valui hukkaan kallisarvoista aikaa, koska umpisuoli oli pakko ommella kiinni. Mutta lopulta Rogozov löysi tulehtuneen umpilisäkkeen. Kauhukseen hän huomasi sen pään tummuneen, mikä tarkoitti sitä, että se olisi puhjennut pian. Verenhukasta kärsivän Rogozovin sydämen syke hiipui uhkaavasti, ja hänen kätensä tuntuivat hitailta ja raskailta. Hän oli varma, että tämä ei päättyisi hyvin. Rogozov kuitenkin onnistui kuin ihmeen kaupalla poistamaan tulehtuneen umpilisäkkeen ja ompelemaan haavan kiinni. Äärimmäisen riskialtis ja vaativa operaatio oli kestänyt 2 tuntia, mutta lopulta Rogozov onnistui. Ja kaiken hyvän lisäksi hän toipui. Hänestä tuli kansallissankari Neuvostoliitossa. Mies, joka leikkasi oman umpilisäkkeensä Etelämantereella. Etelämanner on erittäin haastava paikka elämälle. Talvisin pakkasta voi olla 60 astetta, ja tuuli saattaa puhaltaa myrskylukemissa monta päivää putkeen. Jos nyt kuitenkin jostain syystä haluaisit muuttaa sinne asumaan, se ei onnistuisi umpilisäkkeen kanssa. Etelämantereella on useiden maiden pysyviä tutkimusasemia, mutta vain yksi siviiliasutus. Chilen perustama Villa Las Estrellasin kylä. Siellä asuu kourallinen perheitä. Jokaiselta asukkaalta, aikuiselta ja lapselta, on poistettu umpilisäke. Varmuuden vuoksi. Lisäksi ainakin Australia edellyttää Etelämantereella talven yli olevien lääkäreiden poistattavan umpilisäkkeensä. Syy on se, että jos se tulehtuu, niin apua ei ole tulossa, eikä poiskaan pääse, kuten Leonid Rogozovin tapaus vuonna 1961 osoitti. Se on aika huono tilanne, jos ainoan lääkärin umpilisäke tulehtuu. On siis vain järkevää nipsaista se lisäke sieltä pois.
Se ei todellakaan kuulosta kauhean järkevälle toimintamallille, eli jos me ajatellaan umpilisäkkeen elinikäistä sairastumisriskiä, se on miehillä hieman isompi, noin 7% luokkaa, naisilla hiukan vähäisempi, eli mun on kyllä todella vaikea ajatella, että automaattisesti tarvitsisi poistaa umpilisäke tämmöisen asian pohjalta, että ei kuulosta kyllä kovinkaan järkevälle.
Professori Salmisen näkökanta on perusteltu. Umpilisäkkeen poistolla saattaa olla kauaskantoisia seurauksia terveyteen.
Eli umpilisäkehän on aika kapea, tämmöinen matomainen lisäke, joka on todella siinä paksun ja ohutsuolen liitoskohdassa. Aiemmin ajateltiin, että se on itse asiassa ihan niin kuin tavallaan mitätön osa ihmistä, mutta nyt me itse asiassa tiedetään se, että se liittyy yllättävän moneenkin asiaan niin, että se toimii tämmöisenä niin kuin elimistön osana niin kuin elimistön immuunipuolustusta ja myöskin tämmöisessä suoliston mikrobioomissa sillä on aika iso rooli. Ja sitä paljon tutkitaan, koska se umpilisäke voi liittyä moniin muihin sairauksiin, kuten esimerkiksi paksusuolisyöpään tai tulehduksellisiin suolistosairauksiin tämmöisen monimutkaisen niin kuin kaskaadin kautta.
Umpilisäke ei todennäköisesti ole mikään turhake, kuten lääketieteessä on pitkään luultu. Ihmisen lisäksi monilla muilla eläimillä on myös umpilisäke. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että umpilisäkkeellisillä lajeilla on umpisuolessaan keskimääräistä enemmän imukudosta kuin muilla lajeilla. Imukudoksen tehtävä on pysäyttää elimiin pyrkivät haitalliset mikrobit. Umpilisäkkeellä saattaa siis olla olennaista merkitystä immuunijärjestelmälle. Se voi olla myös hyödyllisten suolistomikrobien eräänlainen turvapaikka ja varmuusvarasto. Toki umpilisäkkeestä ei ole mitään hyötyä, jos kuolee sen tulehtumiseen hoidon puuttuessa. Kapteeni McLarenin umpilisäke oli siis pahasti tulehtunut. Hänen olisi pakko leikata se itse. Ja kuten nyt tiedämme, se ei todellakaan olisi helppo operaatio. Mutta jos uskomme legendoja kapteeni McLarenistä, niin hän voisi aivan hyvin olla John Rambon esikuva. Hän oli peloton ja armoton sissipäällikkö, joka komensi raskaasti aseistettua alusta nimeltä Äpärä. Hurjan kapteenin tavaramerkki oli ajaa kuolemaa uhmaten suoraan keskelle japanilaisten satamaa, kylvää silmitöntä tuhoa kuin salama kirkkaalta taivaalta ja kadota jälleen vain iskeäkseen uudelleen. Eikä siinä vielä kaikki. Hän pakeni sotavankin leiriltä, eikä vain kerran, vaan kahdesti. Sen jälkeen hän piinasi japanilaisia miehittäjiä Filippiinien viidakoissa useiden vuosien ajan. Eikä siinäkään vielä kaikki. Hän leikkasi oman umpilisäkkeensä, pelkkä puukko ja peili välineinään, ilman mitään lääkkeitä. Mutta pakitetaan ensin vähän ja pikakelataan sitten eteenpäin. Kun toinen maailmansota alkoi, skotlantilainen Robert McLaren, kutsumanimeltään Chuck, asui Australiassa ja työskenteli eläinlääkärinä. Hän oli jo kokenut ensimmäisen maailmansodan Euroopassa ja nyt hän liittyi Australian armeijaan. Uhkana oli Japani, joka kävi aggressiivisia raakoja valloitussotia Kaakkois-Aasiassa. Tässä vaiheessa hän ei siis ollut vielä legendaarinen kapteeni McLaren, vaan tuiki tavallinen ja lähes nelikymppinen rivisotilas. McLaren jäi sotavangiksi japanilaisten valloitettua Singaporen. Hän pakeni, jäi kiinni ja sitten hän pakeni toisen kerran. Toinen pako tapahtui Indonesiassa sijainneesta pakkotyöleiristä yhdessä Johnny Funk-nimisen kiinalaismiehen kanssa. Mä vannon, etten keksi tätä päästä. Johnny Funk. Karkurit siis varastivat veneen, taistelivat japanilaisia vastaan ja onnistuivat pakenemaan aina Filippiineille asti, joka oli myös japanilaisen miehitysvallan alla ja jossa McLarenin umpilisäke alkoi sitten sanoa sopimusta irti. Hän kaivoi puukon esiin. Itsensä leikkaaminen on erittäin vaarallista puuhaa. Sitä on kuitenkin tehty lääketieteen historiassa. Kuten kävimme läpi, neuvostoliittolainen Leonid Rogozov poisti tulehtuneen umpilisäkkeensä pakoon edessä Etelämantereella vuonna 1961. Eräs toinen teki sen mielenkiinnosta. Vuonna 1921 yhdysvaltalainen 60-vuotias Evan O'Neill Kane oli valmistautumassa umpilisäkkeen poistoon, kun hän ilmoittikin, että tekee leikkauksen itse. Hoitohenkilökunta oli shokissa, mutta herra Kane oli kirurgian laitoksen johtaja, joten vastalauseet kumottiin. Kane tuki vartalonsa tyynyillä sopivaan asentoon ja käski hoitajaa pitelemään hänen päätään. Sitten hän otti vatsaansa pistokset adrenaliinia ja kokaiinia muistuttavaa puudutusainetta prokaiinia ja alkoi hommiin. Kane oli tehnyt kymmenien vuosien urallaan 4000 umpilisäkkeen poistoa, joten siinä ei kauan nokka tuhissut. Se oli puoli tuntia ja homma selvä. Potilas eli kirurgi oli tyytyväinen. Tosin kesken leikkauksen hänen sisälmyksiään pullahti kaikkien kauhuksi ulos leikkaushaavasta, mutta Kane työnsi ne tyynen rauhallisesti takaisin paikoilleen ja jatkoi operaatiota. Tapauksesta tuli aikansa mediasensaatio. Kirurgi Kane oli kaikin puolin melkoinen erikoismies. Hän selitti motivaatiotaan leikkaukseen sillä, että hän halusi tietää, miltä se tuntuu potilaan näkökulmasta. Hän oli myös vankka paikallispuudutuksen kannattaja. Kane oli myös aiemmin amputoinut itse tulehtuneen sormensa ja teki myöhemmin itselleen vaativan tyräleikkauksen. Siitä hän ei kunnolla toipunut ja kuoli keuhkokuumeeseen muutamaa kuukautta myöhemmin 70-vuotiaana. Kapteeni McLaren ei ollut kirurgi, kuten Evan O'Neill Kane tai Leonid Rogozov. Kaiken lisäksi hän oli huonossa kunnossa sotavankeuden, pitkän ja uuvuttavan pakomatkan sekä sissisodan jäljiltä. Hän oli keskellä viidakkoa, epähygienisissä oloissa. Hänellä ei ollut mitään lääkkeitä, ei kipulääkkeitä tai antibiootteja. Saatavilla ei luonnollisesti ollut desinfiointiaineita tai edes alkoholia. Oli vain puukko ja peili sekä viidakosta saatua kuitua langaksi. Missään ei muuten kerrota tarkemmin, mitä tämä viidakkokuitu oli. Myöhemmin sodan jälkeen tehdyssä lehtihaastattelussa Chuck McLaren kommentoi tapausta ainoastaan näin.
Tiesin, että umpilisäkkeeni oli tulehtunut ja että kuolisin, jos sen tekisin jotain. Peilin ja tavallisen puukon avulla otin umpilisäkkeen pois.
McLarenin mukaan operaatio kesti 4,5 tuntia.
Se oli helvetti, mutta selvisin.
4,5 tuntia verenvuotoa, ilman kipulääkkeitä tai puudutusaineita. Samalla keskittyen tiukasti siihen, mitä tekee, vaikka ei ole kirurgin koulutusta. Tavallisella puukolla ja likaisilla sormilla. Kerrataanpa. Umpilisäkkeen avoleikkaus. Ensin pitää löytää McBurnin piste. Joo.
Siihen se vesiisti, viiston viilma. Ja sitten sä etenet siitä ihonalaiskudosten ja eri suuntaan risteävien vatsalihasten läpi. Niin, että sä vähän tylpästi venytät niitä auki. Ja sitten sen jälkeen lopuksi sä avaat sieltä vatsakalvon, jonka jälkeen sä oot vatsaontelossa.
Ja sitten pitää löytää se matomainen umpilisäke, joka voi sojottaa minne päin vain, ja leikata se pois vahingoittamatta muuta suolistoa. Sen jälkeen sisälmykset pitää laittaa kaikki takaisin paikoilleen. Lopuksi ommellaan paikat kiinni. Ainoat väitetyt todistajat olivat paikallisia filippiiniläisiä, joiden todistajan lausuntoja ei tietääkseni ole olemassa. Väitetysti vain 2 päivää leikkauksen jälkeen kapteeni McLaren oli jo jalkeilla jatkamassa sissitoimintaa. Neuvostoliittolaisella kirurgilla Leonid Rogozovilla kesti 2 viikkoa toipua leikkauksesta, jossa hänellä kuitenkin oli kaikki asiaan kuuluvat välineet ja tulehdusta laskevat antibiootit käytettävissä. Myös kokeneella kirurgilla Evan O'Neill Kaneillä kesti 2 viikkoa toipua leikkauksesta täysin. Mainittakoon, että sodan jälkeen Chuck McLaren joutui vitamiinihoitoihin puutostilojen vuoksi, joten hänen oli täytynyt olla väitetyn leikkauksen aikaan myös huonossa kunnossa, mikä olisi vaikuttanut hänen kykynsä tehdä leikkaus, ja varsinkin hänen kykynsä toipua siitä. Etenkin kun otetaan huomioon valtava infektioriski viidakon kosteissa, lämpimissä ja epähygienisissä olosuhteissa. Okei. Teoriassa kaikki on mahdollista. Teoriassa on mahdollista, että McLaren todella teki tällaisen leikkauksen itselleen ja kuin ihmeen kaupalla selvisi siitä. Ehkä jossain Australian arkistoissa on luotettava dokumentointi tapauksesta, mutta ainakaan verkosta sellaista en ole löytänyt. Henkilökohtaisesti kallistun sille kannalle, että vaikka Chuck McLaren saattoikin olla eläinlääkäri ja kova luu sissisodassa, niin tämä umpilisäketarina on jotenkin hieman liian uskomaton ollakseen totta.
Tässä kohtaa mun täytyy olla samaa mieltä, että mä väittäisin, että kapteeni McLarenilla on ollut aikamoinen Lapin lisä siihen. Teoriassa voisi ajatella. Me tiedetään muutama semmoinen potilastapaus, missä on ollut umpilisäke, on ollut potilaan nivustyrässä. Ja se on tullut tavallaan siellä tulehtunut ja on poistettu nivusen kautta, joka tietysti on niin, että se tarkoittaa, että se on ollut siellä suoli siellä tyrässä. Tämmöinen voisi olla, että jos me ajatellaan, niin kuin, että kapteeni McLaren ei ole keksinyt sitä kokonaan päästään, niin jos se on ollutkin joku tämmöinen tilanne, että siinä on ollut tämmöinen märkä kertymä, joka sitten on vähän niin kuin syönyt itseään sinne iholle päin, mutta ei kapteeni McLaren kyllä oikeasti sitä umpilisäkettä varmasti ole poistanut. Että se on ehkä hyvä tarina, on monesti vähän parempi liioteltuna, niin kuulostaa nimenomaan sille.
Näin sanoo kirurgian professori Pauliina Salminen. Chuck McLaren ylennettiin urotekojensa vuoksi kapteeniksi, ja hän sai sodan jälkeen kunniamerkkejä sekä Yhdysvaltain että Australian asevoimilta. Kapteeni McLarenista tuli legenda, jonka uskomaton umpilisäketarina kiertää edelleen netissä. Umpilisäkkeen poistoleikkaus on tätä nykyä maailman yleisin päivystysleikkaus. Suomessakin tehdään vuosittain yli 10 000 umpilisäkkeen poistoa.
Yli 130 vuotta käytännössä on ajateltu aina, että umpilisäketulehdus täytyy hoitaa leikkaamalla. Osa on edelleen niin, mutta tavallaan se pitkään johdossa ollut ajatus, että umpilisäketulehdus johtaa aina puhkeamaan, on itse asiassa erittäin virheellinen. Me tiedetään, että on kaksi erilaista tautia. Meillä on vaikeampi umpilisäketulehdus ja meillä on lievempi umpilisäketulehdus.
Näin sanoo kirurgian professori Pauliina Salminen. Umpilisäke voi siis tulehtua pahasti, esimerkiksi tukoksen vuoksi. Se voi johtaa turpoamiseen ja turpoaminen puolestaan umpilisäkkeeseen johtavien verisuonien toiminnan häirintymiseen. Verenkiertohäiriö aiheuttaa vaikeamman umpilisäketaudin, joka voi johtaa puhkeamaan ja vatsakalvon tulehdukseen ja hoitamattomana jopa kuolemaan.
Näistä se ensimmäinen, eli se vaikeampi, on juuri sellainen, eli se on oikeasti hengenvaarallinen tilanne ja edelleen tarvitsee kiireellisen päivystysleikkauksen, mutta näitä on selvästi vähemmän. Eli suurin osa umpilisäketulehduksista on selvästi näitä lievempiä versioita, ja niiden kohdalla me tiedetään, että me voidaan rauhassa arvioida esimerkiksi antibioottihoitoa ja aktiivisesti tutkitaan myöskin sitä ja odotellaan parhaillaan tuloksia, että josko ei tarvittaisi edes antibioottia, vaan se paranisi itsestään.
Paranisi itsestään? Niin sanoo professori Salminen. Hän kertoo, että Suomessa on käynnissä kansallisia tutkimuksia, joissa selvitetään leikkauksettomia hoitomuotoja. Niistä kaksi on parhaillaan julkaisuarviokierroksella.
Mä uskon, että jatkossa me tarvitaan kaikkia näitä hoitovaihtoehtoja. Tämä on tätä kuuluisaa niin kuin räätälöityä lääketiedettä, eli meidän pitäisi pystyä valitsemaan kullekin potilaalle se optimaalisin hoito, ja sitä varten me tarvitaan isoja potilassarjoja, jotta me voidaan ajatella, että sulle olisi varmasti tämä vaihtoehto parempi, sulle tämä, ja voi olla, että se on leikkaus jollekin ja antibioottihoito jollekin.
Leikkaukset maksavat paljon rahaa, vaivaa ja aikaa. Varsinkin kun nykytiedon valossa niitä ei tarvitsisi aina tehdä. Ja eikä ehkä kannattaisikaan, koska umpilisäke voi olla yllättävän merkityksellinen osa ihmiskehoa, eikä mikään jäänne tai turhake.
Jokainen kirurgi varmaan tietää suunnilleen sen, että mikä on hänen pisin ikinä poistamansa umpilisäke ja mikä on vanhin ikinä poistamansa umpilisäke, mutta se on todella... Niin kuin suhteessa siihen, niin sen rooli näyttäisi olevan tässä kokonaisimmunologiassa ja etenkin suoliston mikrobiomissa jonkinnäköinen tämmöinen, ehkä juuri nyt on runsauden sarvi tai tämmöinen varasto, mikä selvästi sitten kommunikoi sen muun suolen mikrobiomin kanssa ja ollaan varmaan toivottavasti viisaampia monenkin asian osalta seuraavan 10-15 vuoden päästä, että kuinka iso rooli suoliston mikrobiomilla onkaan itse asiassa erittäin moniin asioihin. Paljonhan me tiedetään, mutta tavallaan paljon on vielä niin kuin selvitettävää, miten tämä moniin muihin sairauksiin tämä suoliston mikrobiomi oikeasti liittyy, koska sehän on tietysti samalla myös erittäin potentiaalinen hoitokohde, mikäli me ymmärretään siitä asiasta sitten selvästi enemmän.
Enpä arvannut, että päätyisin tutkimusmatkalle umpilisäkkeeseen, kun avasin äidin luona vuoden 1948 Suomen Kuvalehden. Kiitos, kapteeni McLaren. Tämä oli sivistävä matka. Ilman uskomatonta tarinaa viidakon Tee se itse -kirurgiasta tietäisin nyt paljon vähemmän umpilisäkkeestä, joka mulla muuten on vielä tallella. Mä olen mies, joten umpilisäkkeeni tulehtumisen todennäköisyys lienee jotain 10% luokkaa. Sormet ristiin. Ja jos se tulehtuu, niin toivottavasti mä en ole viidakossa yksin ja pelkän puukon ja peilin kanssa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetripin jakson Leikkaa tai kuole. Mä olen Henry Tikkanen Yle Kioskista ja äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Keskustelua somessa voit jatkaa häsällä Tiedetrippi ja mut löydät siellä nimellä Henry Ossian. Palataan taas seuraavan Tiedetripin parissa.